Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Dnes je čtvrtek, 25. listopadu, a protože je 25. listopadu, tak má svátek Zlata. Zlata je krásným českým jménem, které skvěle snoubí jednoduché znění a honosný význam. Třpejt a luxus zlata náleží nejenom ke jménu, ale také k jeho nositelce. Ženské křestní jméno Zlata nezapře slovanský původ. Také jeho význam je patrný na první pohled, je spojený s drahým kovem, přímo zlatem. Významem jména Zlata je skutečně zlatá. Jedná se o překlad římského jména Aurelia, kořeny jména tak sahají až do dob starého Říma. Jméno Zlata nemá jako jedno z mála ženských jmen mužský protějšek. Variantami jména jsou Zlatuše a Zlatava. Jméno Zlata najdeme díky slovanskému původu i v jiných slovanských národech, například na Slovensku se vyskytuje v podobě Zlatica. Zlata je mimo jiné i ruským či ukrajinským jménem a Srbochorvaté znají toto jméno nejen v podobě Zlata, ale také jako Zlatuša či Zlatana. A nabízí se ještě jedna zajímavost. V Maďarsku, které nemá se Slovany pranic společného, je významem obdobou jména Zlata jméno Aranka. Už jen dodám, spolu se Zlatami mají dnes svátek ještě Zlatan, Zlatko, Zlatomíra, Zlatuše, Kleofáš, Aura a Aurelie. Tak všem popřejme vše nejlepší a tím máme úvod za sebou a jdeme do mediálního prostoru. Myslím, že nebude od věci si hned na začátek dát úvahu Jana Vítka, tak, jak ji uveřejnil Zvědavec. Dobrý indián je mrtvý indián. Když Mayflower v listopadu roku 1620 přibližovala se k břehům dnešního amerického státu Massachusetts, silná vichřice rozbouřila oceán a mohutné vlny slané vody hnaly tu křehkou skořápku rovnou na skálu. V té době nebyla na mapě, ani jméno neměla. Pokřtili mnohem později, podle anglického přístavu Plymouth, odkud Mayflower vyplula. Bouří zcela vysílený kapitán s posledními silami stočil kormidlo a loď se bokem přitiskla k balvanům. Z jejich útrob se vynořili zbědovaní, chtěl jsem napsat lidé, ale byly to jen vychrtlé stíny mužů a žen, hladových, zubožených dvouměsíčním pobytem v páchnoucím podpalubí, zmořených kurdějemi a úplavicí. Doplazili se na skálu, padli a zůstali nehybní jako mrtví hrdinové po bitvě. Tak je ráno našli američtí indiáni z místního kmene Wampanoag. Bez jejich pomoci by první imigranti, později nazvaní poutníci, zahynuli hladem. Rudokošci naučili bělochy lovit, obdělávat půdu, rybařit a přežít v nové, neznámé končině. Štěstí jim přálo. Úroda v následujícím roce byla bohatá a tak se skupina 52 poutníků rozhodla, že přízeň páně oslaví bohatou hostinou a že na ní pozvou náčelníky svých zachránců. Připravili jídlo a pití pro 20 solovníků, ale přišlo jich 90. Tolik lidí poutníci hostit nemohli, aniž by čerpali ze zásob na zimu a na jarní sedbu. Když si problém vysvětlili, indiáni přinesli místní lahůdky ze svých sklepů. Hostina trvala 3 dny a 3 noci jako královská svatba. Konala se někdy v říjnu léta páně 1621. Přesnější údaje se nezachovaly. Podle jedněch ten hodokvas lze považovat za původní jedině správný den díkůvzdání, kdežto druzí tvrdí, že je to jen legenda a třetí podotýkají, že takových hostin bylo moc, kdo by se v tom dnes přebral. A já říkám, nač a proč se přijít, když máme oficiální datum, jak se dočtete dále a co je psáno, to je dáno. Zkrátka a dobře, americký den díkůvzdání začíná vždy o posledním čtvrtku v měsíci listopadu a trvá až do pozdní nedělní noci. Už den předtím všechna velkoměsta jako New York nebo Washington se stanou žitelnější, protože převážná část jejich obyvatelů se vydá na dlouhou cestu do svých domovských obcí, neboť den díkůvzdání je především citová záležitost. Lidé cestují tisíce mil, aby se objeli s příbuznými a přáteli, které vidí jednou za rok. Při odjezdu do velkoměst většinou zjistí, že jednou za rok je až příliš často. Pro většinu Američanů je den díkůvzdání o rodinném setkání, pokud v tom covid nebrání, o jídle a pití, co hrdlo ráčí, nebo spíše, co kapsa dovolí. Dětem se připomene legenda o přátelství poutníků s Indiány a že všichni lidé jsou si rovni, bílí, černí, rudí, strakatí. O tom, jak se prapředkové chovali k domorodým Indiánům, nepadne ani slůvko z prostého důvodu, že tohle všechno odnes čas. Pro domorodé Američany den díkůvzdání není dnem oslav, považují jej za den smutku. Podle jejich vrcholné organizace United American Indians of New England. Den díkůvzdání je připomínkou genocidy milionů domorodých lidí, krádeže rodné země a soustavného útoku na domorodou kulturu. Skutečná historie původního obyvatelstva byla vymazána z knih dějepisu, ze školních učebnic a sdělovacích prostředků. Evropští uprchlíci, kteří hledali zemi zaslíbenou, šířili v novém světě nejen slovo páně, ale také nakažlivé nemoci, jimiž starý svět tehdy oplýval. Choleru, černé neštovice, tyf, malárii, syfilis, tuberkulózu, domorodci na ně houfně umírali. Hynuli i na obyčejnou chřipku nebo spalničky, protože se nikdy se žádným z těchto onemocnění předtím nesetkali a neměli proti nim obranné látky. Nezvaní hosté je také seznámili s ohnivou vodou, která podlomila indiánské mravy a morálku. S přispěním střelných zbraní se 10milionový první národ v novém světě zmenšil na 237 tisíc lidí, kteří byli postupně odsunuti do rezervací, aby nebyli na očích. V roce 1637 slavili pekočtí indiáni každoroční festival zeleného zrna. Blízko dnešního Crotonu ve státě Connecticut se sešlo více jak 700 mužů, žen a dětí. Během noci jejich tábor obklíčili angličtí a holandští žoldnéři, kteří je časně ráno zbudili a nařídili, aby všichni muži vyšli před stany. Když se tak stalo, žoldáci muže zastřelili nebo utloukli holemi k smrti. Ženy a děti ve stanech byly zaživa upáleny, guvernér státu pak označil tyto tragické události za den díkůvzdání, který se musí řádně oslavit. Od té chvíle každý masakr domorodců byl příležitostí k bujarým oslavám, při nich se skandovalo bojové heslo, že dobrý indián je mrtvý indián. Pozbuzeni svými vítězstvími, dobyvatelé napadli jednu vesnici za druhou. Ženy a děti na 14 let byly prodány do otroctví a ostatní usmrceni. Za indiánské skalpy dostávali přistěhovalci peněžní odměnu jako pobídku k co největšímu vyvražďování domorodců. Po jednom krvavém přepadení pekockých indiánů, kteří žili v dnešním Stanfordu, církevní sekty vyhlásily další den díkůvzdání na oslavu vítězství nad pohanskými divochy. Během hodování se přivandrovalci chlubili svými trofejemi useknutými hlavami indiánů, které hodlali zpeněžit na trhu ve městě. Ani spřátelené kmeny nebyly ušetřeny. Náčelníkovi jednoho z nich usekli hlavu, napíchli na kopí a vystavili v Plymouthu, kde zůstala čtvrt století. Hony na rudokošce se staly jednou velice výnosnou činností přistěhovalců. Po každém masakru následovaly hody, veselice a pijaty kadíků vzdání. Došlo to tak daleko, že první americký prezident George Washington se pokusil změnit stav věcí a navrhl na zasedání vlády, aby jen jeden den v roce byl označen jako den díků vzdání. Neuspěl. Problém vyřešil až prezident Abraham Lincoln, který proklamací z 3. října 1863 rozhodl, že den díků vzdání se bude konat každoročně od posledního čtvrtka v listopadu až do následující neděle. Ten týžden Lincoln poslal pluk kavalérie, aby potlačil spouru hladovějících Siouxů v rezervaci v Minnesotě. Za jeho vlády byl dokončen odsun indiánů do rezervací. Šli pěšky až 200 kilometrů a na této slzné cestě, jak historici nazvali pochody smrti, zemřelo víc jak 3000 žen a dětí. Mnoho z dalších indiánů pak zahynulo na nemoci a špatnou stravu v táborech. Vampanoagští indiáni žijí v Massachusetts ještě dnes. V roce 1970 požádal starosta města jednoho z nich, Franka Jamese, aby promluvil na slavnosti u příležitosti 350. výročí přistání poutníků. Frank sepsal krátkou řeč, ale nepronesl ji, protože jeho vystoupení guvernér zrušil jako nemístné a nevhodné. Zde je část toho, co chtěl říci. Dnes je čas k vašim oslavám. Čas ohlédnout se zpět na první den bílých lidí v Americe. Ale já nemám sebemenší důvod slavit. S těžkým srdcem se ve zpětném pohledu dívám na to, co se stalo mému lidu. Když poutníci připluli, my lidé kmene Wampanoag jsme je uvítali s otevřenou náručí, nemajíce potuchy, že pro nás je to počátek konce. Že nežli uplyne půl století, kmen Wampanoag nebude. Že nejen my, ale také ostatní indiáni žijící poblíž přistěhovalců budou zabiti puškami bělochů nebo zemřou na nemoci, které od nich chytili. Nikdy nezapomeňme, že indián je a byl stejnou lidskou bytostí jako bílí lidé. Pro ponaučení se vraťme k Plymouth Rock, místu, kde došlo k prvnímu setkání dvou odlišných civilizací a kultur. Jedna z nich pak přemohla druhou. Byla lepší nebo zvítězila svou dravostí a chtivostí? V situaci, kdy předvoje přistěhovalců jsou už za branami Evropy, měli bychom se především zamyslet nad klíčovou otázkou, zda či do jaké míry si indiáni přivodili svůj pád sami. Podali bližním v nouzi, o nich nic nevěděli, pomocnou ruku, a když uviděli důsledky svého počinu, bylo už pozdě něco rozhodného proti vetřelcům udělat. Přesto se chrabře vzepřeli. Hollywood jejich marný boj o přežití pro nás zvěčnil jako memento. Nezapomínejme také, že záchrana evropské identity je úzce spojena se záchranou bílé rasy. Když současné generace nezvednou výzvu doby, na evropském dějišti se ještě před koncem století odehraje v novém obsazení a pojetí repríza staré americké indiánky se špatným koncem. To není dohad, ale projekce neúprosného vývoje lidského množení. A nyní se podíváme na Facebook doktora Ivana Davida. Veřejné ohrožení kvůli rasovým kvótám v amerických věznicích? Darrell Brooks podezřelý z nedělního masakru při vánočním průvodu ve Wisconsinu, kde zabil 5 lidí a dalších 40, včetně 12 dětí, zranil, byl začátkem tohoto měsíce obviněn, že přejel autem svou bývalou partnerku, ale byl propuštěn podle soudních záznamů na kauci $1000. Brooks prý může být tentokrát obviněn z 5 případů úmyslného zabití, řekl na pondělní tiskové konferenci Daniel Thompson, policejní šéf města Waukesha, kde se masakr odehrál. Podle svědků a videozáběrů se červené SUV v neděli večer řítilo po trase vánočního průvodu a zasáhlo desítky lidí, včetně dětí a starších účastníků průvodu. Měli jsme tam policejní tým a zábrany nahoru a Brooks projel přímo skrz, řekl Thompson k incidentu. Jeden policista pokusil se zasáhnout a zastavit ho, ale on pokračoval přesto dál směrem k davu. Začátkem tohoto měsíce byl 39-letý Brooks propuštěn na kauci ve výši $1000 poté, co přijel ženu, která procházela parkovištěm čerpací stanice v okrese Milwaukee. Žena policistům sdělila, že je matkou jeho dítěte. Policisté zjistili stopy pneumatik na její levé nohavici, stálo v soudních dokumentech. Brooks byl obviněn z bránění se zatčení, bezohledného ohrožení bezpečnosti druhého stupně, domácího násilí, výtržnictví a ublížení na zdraví. Soudní záznamy ukazují, že Brooks má dlouhou kriminální minulost sahající až do roku 1999, včetně několika obvinění z neoprávněného použití střelné zbraně a veřejného ohrožení v červenci 2020. Je také registrovaným sexuálním delikventem ve státě Nevada po odsouzení za trestný čin v roce 2006, jak ukazují jeho bohaté soudní záznamy. Poté, co vyšlo najevo, že 19. listopadu, tedy 3 dny před masakrem, složil kauci ve výši $1000, okresní prokurátor Milwaukee County v pondělí uvedl, že byla nastavena nevhodně nízko a zahájil vyšetřování rozhodnutí. Doporučení pro kauci v tomto případě není v souladu s přístupem úřadu okresního státního zástupce okresu Milwaukee k záležitostem zahrnujícím násilnou trestnou činnost. Ani nebylo v souladu s hodnocením rizik obžalovaného před složením kauce, uvedl úřad ve svém prohlášení. Incident jistě vyvolá debatu o zákonech o reformě kaucí, které byly v posledních letech schváleny v řadě států a měst, včetně New Yorku a Kalifornie. Policejní skupiny označily takové zákony za příliš mírné a umožnili násilníkům, recidivistům návrat do ulic příliš brzy. Tyto nízké kauce se vztahují speciálně ke státu Wisconsin, kde právě tamní prokurátor okresu Milwaukee, jehož je Waukesha součástí, John Chisholm, zavedl reformy trestního soudnictví, které se zaměřují především na komunitní stíhání, rozhodování založené na důkazech a odložené stíhání drogově závislých a duševně nemocných obžalovaných. A také na rasovou proporcionalitu ve vězeních. Podle komentátora amerického televizního kanálu Daily Wire Bena Shapira ho k tomu údajně vedlo nadměrné zastoupení černochů ve vězení vzhledem k poměru v populaci, což je důsledkem skorumpovaného soudního systému a rasismu. Chisholm prý doslova řekl, že státní zástupci mají být hodnoceni podle toho, jak dokáží snížit kvótu černých pachatelů ve vězeních a dosažení rasové rovnosti. Není asi náhodou, říká Shapiro, že toto rozhodnutí o proporcionálním zastoupení černých a bílých obyvatel Milwaukee ve státních věznicích vedlo k dramatickému nárůstu vražd v posledních letech a jejich snižující se objasněnosti, protože ve státě Wisconsin až polovina černochů ve věku kolem 30 let pobývala nějakou dobu ve vězení, muselo ke změně poměru dojít 2 způsoby. Buď to vězněním většího množství bělochů, jak ironicky podotýká Shapiro, nebo propouštěním černých pachatelů na kauce, často směšně nízké, jak kritizuje i policie. Do politiky změny barevného složení osazenstva věznic by se vedoucímu státnímu návladnímu Johnu Chisholmovi jistě hodil soudce Wilbur Willis, zvaný Vycházka. V kriminální sérii o 87. revíru jej Ed McBain popisuje jako přední oporu organizovaného zločinu v justici. Za příslušně dolary naditou obálku pod stolem byl ochoten na směšně nízkou kauci pustit z vazby podezřelého z vraždy, který byl zadržen na místě činu s vražednou zbraní v ruce. Oblíben byl zejména u drogových dílerů, kteří se nikdy v celé neohřáli déle než 48 hodin. Ale zpět k Brooksovi. Profily na sociálních sítích odhadují, že je to amatérský rapper, který vystupuje pod jménem Mad Boy Fly a tvrdí, že vyrůstal na ulici v nebezpečné čtvrti Westside ve Washington Park. Sám sebe popisuje jako nejlepšího undergroundového umělce ve svém městě. Jeho hudební výkony neznám, ale jeho kriminální minulost je vskutku impozantní, jak dokládá například Daily Mail. Začátky sahají do 90. let, kdy byl poprvé odsouzen za ublížení na zdraví. V době posledního zločinu byla proti němu vedená dvě trestní stíhání, jedno z července 2020, druhé z listopadu letošního roku. Zda šlo o úmyslný trestný čin, nebo zda Brooks ztratil kontrolu nad vozidlem při útěku z místa svého bezprostředně předcházejícího zločinu, útoku nožem, to prý zatím není jasné. Policisté odmítají také komentovat, zda má incident něco společného s verdiktem Kyle Rittenhouse v městě Kenosha, vzdáleném 50 mil. Během pondělní tiskové konference posléze šéf policie města Waukesha Thompson novinářům řekl, že policisté jsou přesvědčeni, že Brooks jednal sám a incident nebyl aktem terorismu. Nevysvětlil však možný motiv ani důvod, proč se domnívají, že masakr nesouvisí s terorismem. Desítky záběrů určených k zachycení radostných scén z každoroční události nakonec zachytili masakr a odhalili, že auto projelo nejméně 3 bloky po trase přehlídky, než prolomilo bariéry a pak rychle ujelo. Na rozdíl od policie dávají tento masakr do souvislosti s osvobozujícím rozsudkem v případě Kyla Rittenhouse, nejen aktivisté BLM, ale dokonce i někteří členové demokratické strany, kteří netajili své rozhořčení z osvobozujícího rozsudku nad 18-letým Rittenhousem, co by důkazu bílé nadvlády v americkém soudnictví. A to přesto, že oba muži, které Rittenhouse při loňských BLM kraválech ve městě Kenosha zastřelil podle soudu v sebeobraně, byli běloši. Možná by stálo za to vědět, kdo financuje Sorosovy nadace intenzivně školící americké státní zástupce v rasové rovnosti a zda to náhodou nejsou i známí narkobaroni. A teď se podíváme do prvních zpráv. Gazprom začal s těžbou plynu ze všech evropských zásobníků. V Evropě se ochladilo, Gazprom začal s těžbou plynu ze všech evropských zásobníků, kde skladuje své zásoby a využívá nasmlouvané tranzitní kapacity téměř na 100%. Přes Polsko a Ukrajinu však další kapacity nerezervuje. Země Evropské unie maximalizovaly těžbu plynu ze zásobníků. Starému světu však toto tempo do konce topné sezóny nevydrží, míní odborníci. Od 22. listopadu přešel Gazprom na těžbu plynu ze všech hlavních zásobníků EU, kde plyn skladuje. Nizozemského Bägermeieru, německé Katarína, Jemgum a Reden a rakouského Hajdachu. Podle operátorů a platformy GIE činil denní odběr 21 milionů metrů krychlových. Mezitím společnost také zvýšila dodávky z Ruska do zemí Evropské unie, téměř na smluvní úroveň tranzitu, které podle Gazpromu činili 22. listopadu 371 milionů kubíků. Ukrajinský a polský tranzit je přitom využíván téměř na 100% nasmlouvané kapacity 109 milionů a 26,6 milionů kubíků. V posledních dnech dodávky plynu z Ruska vzrostly, ale stále výrazně méně než před rokem, o více než 100 milionů metrů krychlových a rezervy Gazpromu je nebudou schopny kompenzovat. Jestliže před rokem činili podle GIE v 5 skladovacích zařízeních 9,65 miliardy kubíků, pak 22. listopadu letošního roku třikrát méně, 3,26 miliardy. Na jedné straně měla společnost zvýšené povinnosti čerpat palivo do ruských PZP a topná sezóna v Rusku začala s předstihem. Člen představenstva Gazpromu Gennadij Suchov uvedl, že odchylka od plánu dodávek plynu v září dosáhla 250 milionů kubíků denně. Jaký druh obchodování nebo směny může existovat, když jsme ještě nesplnili plánované cíle pro injektáž do podzemních zásobníků, poznamenal zástupce společnosti. Na druhou stranu Gazprom mohl klidně počítat se spuštěním Nord Stream 2 jako náhradou za dodávky ze skladovacích zařízení. Americké sankce a nová evropská regulace již odložily start plynovodu téměř o 2 roky. Co se stane dál, závisí na mnoha faktorech. Příchod plné zimy v Evropě zvýší spotřebu plynu. Dne 22. listopadu země EU zvýšily těžbu plynu ze zásobníků z 271 milionů kubíků denně na 451 milionů. Ceny kolem $1000 za 1000 metrů krychlových však omezují poptávku po nových dodávkách, což Gazprom již zažil. Letos na podzim dodává plyn pouze na základě dlouhodobých kontraktů a pokles exportu do zemí EU za 2,5 měsíce oproti loňskému roku již dosáhl 8 miliard metrů krychlových. Evropská plynová krize se prohlubuje, protože země EU dosahují téměř rekordních těžeb plynu ze zásobníků za posledních 10 let. Evropa si to nemůže dovolit, aby ušetřila zásoby na zbytek zimy, uvedl na Twitteru přední energetický korespondent Bloombergu Javier Blas. Poznamenává, že kvůli nadcházejícímu chladnému počasí a směnné hodnotě a velkoobchodních dodávek elektřiny opět vyletěla cena na rekordní hodnoty až 273 eur za megawattu v Německu a 295 eur za megawattu ve Francii. A na to navazuje ze stejného zdroje. Němečtí zelení, proč Spojené státy zasahují do našich obchodů? V Německu člen frakce Sojus 90 zelení, která je proti realizaci projektu Nord Stream 2, kritizoval naopak nové sankce Spojených států proti plynovodu. Sankce odsoudil představitel strany pro zahraniční politiku, člen zahraničního výboru a výboru pro obranu Bundestagu Omid Noripur. Nové sankce Spojených států jsou také nepřijatelné pro odpůrce Nord Stream 2. Jsme to my zelení, kteří vždy bojovali s plynovodem, ale nemůžeme pochopit, o jaký druh přátelství usilují Spojené státy a podle kterých jsou přátelé sankcionováni, pokud obchodují s třetími stranami. Plynovod byl a zůstává špatným německým rozhodnutím, nikoliv americkým, řekl Omid Noripur. Washington se rozhodl zavést nové sankce proti společnostem spojených s plynovodem Nord Stream 2. Nová omezení se dotknou společnosti Transandria LTD, která se podílela na výstavbě ropovodu a je propojena s Ruskem. Její plavidlo Merlin bude uznáno jako majetek, který podléhá blokaci. Ministerstvo financí USA včera zavedlo nové sankce proti Nord Stream 2. Německo pozastavuje certifikaci plynovodů. Dokončena byla stavba hlavního plynovodu z Ruska do Německa přes Baltské moře o délce 1234 km, to je 2468 km po dvou liniích. Technicky je připraveno čerpat ruský zemní plyn do Evropy. V polovině října pozastavila federální agentura pro sítě v Bonnu nezbytné certifikační řízení pro plynovod, dokud nebude dokončeno vytvoření dceřiné společnosti Nord Stream 2 AG, která bude provozovat národní část plynovodu. A nyní si dáme Paula Greiga Robertse. Pandemii způsobila covidová vakcína. V překladu Lubomíra Mana tak, jak jej včera uvedly první zprávy. Korupčnický americký zdravotnický establishment vedený masovým vrahem Tonym Faucim, což je ředitel Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci, byl přinucen přiznat, že covidová vakcína svou účinnost proti viru rychle ztrácí. Ale současně jak on, tak lidé kolem něj tvrdili, že je i tak dost dobrá na to, aby vás uchránila od převozu do nemocnice či od úmrtí. Nyní byl však Fauci přinucen od tohoto falešného prohlášení ustoupit, k čemuž Vasco Kolmayer sděluje. Minulý týden učinil doktor Fauci pravděpodobně nejpřekvapivější prohlášení, které v covidové fázi dosud padlo. A důsledky tohoto prohlášení, proneseného v interview pro list New York Times, jsou tak dalekosáhlé, že se toto prohlášení může stát bodem obratu v současném boji proti velkému vakcínovému podvodu, který je z USA šířen do celého světa. V tomto interview uskutečněném 12. listopadu byl totiž Fauci nucen přiznat fakt, že vakcína spolehlivým způsobem nechrání očkované od vážných následků onemocnění či od smrti. Když byl totiž dotázán na data přicházející z Izraele, země s jednou z největších proočkovaností na světě, Fauci řekl: pozoruji tam úbytek imunity lidí nejen proti infekci, ale též proti hospitalizaci a do jisté míry i proti smrti, což začíná platit pro všechny věkové skupiny. Nejde už jen o lidi postarší. Řečeno jinak, ochranná účinnost vakcíny vyprchává nejen vzhledem k hrozbě infekce, ale též vzhledem k vážnému covidovému onemocnění a ke smrti. Když pak Fauci hovořil o účinnosti vakcín v zemích s vysokou proočkovaností, přiznal: tato účinnost mizí až natolik, že vidíte stále více lidí onemocnělých průlomovými infekcemi a končících v nemocnicích. Řečeno zkrátka, všechna dosavadní prohlášení o covidové vakcíně byla a jsou falešná. Obrovská spousta lidí byla ošálena korupčnickým zdravotním establishmentem a korupčnickými médii a přivedena tak buď k sebevraždě či poškození zdraví. Donucovací vakcinační kampaň nicméně pokračuje a lidé, kteří jsou za ní zodpovědní, jsou vrahy, včetně politických vůdců západního světa. Proč však všichni z nich společně s mediální žůpou nám nepředstávají nestydatě lhát? Tito totálně skorumpovaní lidé nafukují dnes nejmodernější výraz pandémie neočkovaných. Takováto pandémie ovšem neexistuje a informace ze všech zemí naopak dokazují, že infekce a smrt rostou společně s tím, jak roste vakcinace. Ve Velké Británii 74% domnělých covidových úmrtí mezi srpnem a zářím postihlo lidi očkované. A data shromážděná veřejnou zdravotní službou Skotska dokazují, že onemocnělých na covid je více mezi očkovanými než mezi neočkovanými. Neočkovaní zde představují 19,7% ze všech covidových úmrtí od 14. srpna 2021, zatímco očkovaní se na těchto úmrtích podílejí 80,3% a plně očkovaní pak 670%. Důvod, proč jsou očkovaní vůči covidu rizikovější, je dvojí. Vakcína má vážné vedlejší efekty, které se falešně připisují covidu, z nichž nejvážnější je ten, že vakcína oslabuje a v konečné fázi ničí vrozený lidský imunitní systém, čímž činí očkované osoby náchylnější k přijetí jakéhokoliv viru a k jejich následnému onemocnění. Uznávaní vědci a zdravotničtí badatelé, kteří nejsou závislí na grantech Big Pharmy, zhora uvedená fakta shromáždili, ale prostituující se média je odmítají zveřejnit. Takže vše, co se k sluchu a zraku lidí od CNN, MSNBC, NPR, BBC, New York Timesů, CDC a politiků dostane, je indoktrinace, která lidi přiměje k tomu, aby přijetím vakcíny ničili a zabíjeli sami sebe. Fakta jsou jasná. Kampaň za očkování proti covidu je největším masovým vražedným hnutím historie. Reakce veřejnosti na právě vydanou knihu Roberta Kennedyho mladšího, nazvanou Skutečný Anthony Fauci, dokazuje, že lidé začínají skrze mlhu vymyšlených oficiálních narrativů skutečnou pravdu vidět. Pro média samozřejmě kniha jakoby neexistovala, ale přesto se ocitla na prvním místě seznamu bestsellerů vydaných nakladatelstvím Amazon, stejně tak jako nakladatelství Kindle. Kupte si a přečtěte si tuto knížku. Dovíte se z ní, že veřejné zdraví se ocitlo v rukou gangstrů. Covidová pandémie nás poučila o jednom, totiž o tom, že vůči zdravotnickému establishmentu, vůči politikům a vůči médiím můžeme mít důvěru jedině nulovou. Agendy těchto korupčníků jsou totiž vším, jen ne zájmem o zdraví lidu. Kdo si někdy otevřel protiprout, tak ví, že tam bývají mnohdy titulky delší než článek. To ovšem by neměl být důvod odejít. Tak tady je jeden takový článek, který člověku mnoho optimismu nedodá. Německo ví jak na to. Eutanázie jenom pro očkované. Šílená doba přináší šílená pravidla. Ohybatelný etický kodex. Neohrozí to biznis? Potřebná lidská blízkost a jedna dávka na popravu bude stačit? Lépe už to nejde. Tak to byl titulek. A pojďme dál. Redakce Protiprout přináší zprávu o bizarním rozměru očkovacího šílenství, které v celku logicky vede zájemce o zavraždění na vlastní žádost nejprve na očkovací stanoviště. Neočkovaná osoba v Německu nemůže odejít ze světa formou asistované sebevraždy. Německá asociace pro eutanazii oznámila, že eutanazii lze provádět pouze u očkovaných pacientů. Od dnešního dne se v našem sdružení uplatňuje pravidlo 2G, doplněné o opatření, jako jsou rychlé testy před setkáními v uzavřených místnostech, uvádí se v prohlášení Německé asociace pro eutanazii. Eutanazie vyžaduje lidskou blízkost. Blízkost však poskytuje živnou půdu pro přenos koronaviru. Při nesnadném úkolu je třeba sladit ochranu zaměstnanců a lékařů s praktickou organizací našeho každodenního života, radí vedoucí lékařského týmu dr. Martin Gonsmann. Asistovaná sebevražda se stává v Německu stále populárnější. Ústavní soud loni otevřel lékařům možnost asistovat při smrtícím zákroku s odůvodněním, že podstatným prvkem sebeurčení každého občana je rozhodování o konci vlastního života. Navíc podle soudu má občan právo na pomoc třetích stran při ukončení své pozemské existence v určitých situacích, jako je nevyléčitelná nemoc a za účelem zmírnění utrpení. Až 72% respondentů bylo dle jakéhosi výzkumu za povolení aktivní asistované sebevraždy, což podnítilo Německou lékařskou asociaci, aby provedla změny ve svém etickém kodexu. V důsledku toho může od letošního roku zdravotnický pracovník asistovat při sebevraždě pasivním způsobem. To znamená podat jed, který si pacient musí vzít sám. Taková nařízení v současnosti existují ve 4 zemích EU – v Nizozemsku, Belgii, Lucembursku a Španělsku. Příslušný zákon přijal portugalský parlament v lednu, ale portugalský ústavní soud vznesl určité námitky. Ve Švýcarsku, kde působí dlouholetá organizace Dignitas, není nepřímá pomoc při sebevraždě trestná. Eutanazie je především mimořádně výnosný biznis. Léky používané k pomoci při sebevraždě stojí od $500, například pentobarbital, až do $5000, sekobarbital. Není divu, že kliniky eutanazie si za své služby účtují spoustu peněz. V Evropské unii vzkvétá i takzvaná eutanaziová turistika, která zahrnuje cestování do zemí, kde je asistovaná sebevražda legální. Němečtí nacisté eutanázii rovněž propagovali. Ale že by byla jen pro očkované, to nenapadlo ani Mengeleho. Pokrok nezastavíš. A budeme pokračovat dále něčím velmi podobným, samozřejmě ze stejného zdroje. Elixír nesmrtelnosti pro superbohaté. Oligarchistické špičky investují obrovské sumy pro své omlazení. Přerodí se v lidské bohy? Z medicíny se pak stává služka pro bohaté. Ostatní plebs už neléčí, ale zabíjejí jedovatými preparáty. To byl titulek. A jdeme na článek. Igor Veremějev přibližuje nadřazené elitářské počínání supertřídy miliardářů, kteří se starají pouze o své vlastní blaho a dlouhověkost a vedou svět ostatních lidí do záhuby. Pokud chtějí superbohatí žít věčně, je naše planeta opravdu odsouzena k zániku. Tak zněl titulek článku v deníku Guardian o světovém omlazovacím průmyslu, který zažívá obrovský boom a snaží se prodloužit délku života. Příjmy světového průmyslu zaměřeného na boj proti stárnutí vzrostou ze současných přibližně 200 miliard dolarů na 420 miliard dolarů do roku 2030. Jistým znamením jeho růžových vyhlídek je zapojení vysoce postavených osob ve Spojených státech, které získaly obrovské jmění. Když se mnozí z nich mohou vyhnout daním, proč by se nemohli vyhnout smrti? Píše list. Ale kdo jsou ti superbohatí, kteří chtějí žít věčně? Podle časopisu Forbes jsou v čele žebříčku Američané Jeff Bezos, Elon Musk a Mark Zuckerberg. Dohromady mají tito miliardáři majetek ve výši 13,1 bilionu dolarů, což je o 8 bilionů více než v roce 2020. Nejvíce jich je ve Spojených státech 724, následuje Čína včetně Hongkongu a Maká 698. Kdysi se v průmyslu proti stárnutí používaly potravinové doplňky, transplantace vlasů, botox a drahé krémy na obličej, pokračuje Sunday Times v tématu. V posledním desetiletí však Silicon Valley prošlo bouřlivou proměnou. Nyní je to průmysl dlouhověkosti. Cílem Chang Zuckerbergovy iniciativy, kterou založil 37-letý spoluzakladatel Facebooku Mark Zuckerberg a jeho 36-letá manželka Priscilla Chan, je do konce 21. století předcházet všem nemocem nebo je zvládat. I když se možná vyhýbají použití slova dlouhověkost, splnění tohoto úkolu nepochybně povede k prodloužení délky života, píše se v článku. Zakladatel společnosti Amazon Jeff Bezos je v otázkách dlouhověkosti obzvláště aktivní. Již financoval zařízení proti stárnutí s názvem Unity Biotechnology a nyní jeho investiční společnost Bezos Expeditions sponzoruje vznik kalifornské firmy Altos Labs. Ta dosud získala více než 270 milionů dolarů díky darům od nejbohatších lidí na světě, kteří chtějí žít co nejdéle. Nový podnik zřídil několik institutů v San Francisco, San Diego, Cambridge a Tokiu. Nabírá profesory a vědce s příslibem, že mohou bez finančních omezení provádět neomezený výzkum toho, proč buňky stárnou a jak lze tento proces zvrátit. Stejnou problematikou se již zabývá řada dalších firm. BioViva, Juntherum Genetics, Longevity Fund a HIC Therapeutics, které se rovněž snaží zastavit stárnutí. V biologii dnes dochází k převratným změnám. Bioinženýři jsou schopni pěstovat nové orgány a obnovovat staré, zasahovat do těla na genetické úrovni. Do oběhového systému lze vypustit nanoroboty, aby čistili cévy a zároveň ničili nádory a viry. Ve Spojených státech byl vytvořen čip, který po implantaci do mozku vysílá signály z jedné zdravé mozkové buňky do druhé, zatímco obchází poškozené oblasti. Nejnovější vědecké technologie již posilují naše fyzické a duševní schopnosti a brzy možná skutečně dokážou výrazně zpomalit stárnutí. zrod lidských bohů. Ale co je k tomu potřeba? Peníze, samozřejmě, spousta peněz. Nejprve vyvinout účinné technologie, které prodlouží délku života, a poté tento druh léčby zaplatit. A proto takové možnosti budou moci využít jen velmi bohatí lidé. Medicína se mění z masové medicíny na elitní, personalizovanou medicínu. Nebude léčit nemocné, ale zlepšovat stav zdravých. Nadělí jim železné zdraví, mladost, dokonalou paměť a tak dále, protože si tyto procedury budou moci zaplatit jen velmi bohatí. Výsledkem bude, podle izraelského historika Yuvala Noaha Harariho, autora opěvované knihy Sapiens, stručná historie lidstva, zrod lidských bohů. Právě oni budou přijímat nejdůležitější rozhodnutí na světě. Naprosté většině ostatních lidských bytostí se však zdraví a dlouhověkost nezlepší. Stanou se podřadnou kastou, podřízenou počítačovým algoritmům a novým nadlidem. V důsledku toho, píše Harari, se lidstvo rozdělí na biologické kasty, nadlidi a neužitečnou třídu. Do roku 2100 mohou být bohatí skutečně nadanější a inteligentnější než chudí. Jakmile se takový rozdíl vytvoří, nebude už možné na něm nic změnit. Půjde o největší revoluci v dějinách nejen lidstva, ale veškerého života na Zemi. Pokud nedojde k regulaci tohoto procesu, bude mít přístup k technologiím pouze malá skupina lidí, která bude určovat budoucnost života na Zemi. Na portálu uhlí.cz jsem si přečetl, ale vydala to Četka. Povolenky budou dál zdražovat elektřinu. Evropský systém obchodování s emisemi ETS je hlavním nástrojem pro snížení emisí skleníkových plynů. Podle kritiků ale cenu povolenek táhnou nahoru finanční spekulace. Cena evropských emisních povolenek dále poroste, a to ze současných 70 eur, zhruba 1780 korun za tunu, až na 100 eur, zhruba 2545 korun za tunu. Shodují se analytici, které oslovila ČTK. Zdražení povolenek bude podle analytiků zvyšovat také ceny elektřiny. Cena emisní povolenky vzrostla za poslední rok zhruba o 60%, dnes poprvé překročila 70 eur za tunu. Analytik Enas Energy Service Vladimír Štěpán s odkazem na dřívější vyjádření analytika a minoritního akcionáře ČEZ Michala Šnobra uvedl, že každé zdražení povolenky o 1 euro způsobí zdražení elektřiny o 0,7 až euro na megawatt hodinu. Vím, že se objevily komentáře, že cena povolenky ovlivní cenu elektřiny minimálně, proto to uvádím. Myslím, že dopad bude dramatický, řekl Štěpán. Před několika dny vydala Evropská unie stanovisko, že nebude regulovat, respektive fixně stanovovat cenu povolenky, takže ji vydala na pospas spekulantům, kteří vyženou cenu ještě výše na 80 nebo i 90 eur, což je v současnosti, kdy jsou ceny energií extrémní, velmi špatná zpráva. Ještě před zimním obdobím, řekl Štěpán. Je to podle něj další případ, kdy EU příliš rychle uzavírá zdroje, za které nemá náhradu. Vyšší ceny podle něj postihnou hlavně nízkoúčinné zdroje pro výrobu tepla a elektřiny, ale i průmyslové podniky, tedy zdroje, které spalují uhlí. To urychlí přechod těchto zdrojů zejména na plyn, v současné době asi až příliš rychle. Analytik ENA Jiří Gavor uvedl, že důvodem rostoucí ceny povolenek je rostoucí poptávka. Neznáme přesnou strukturu poptávky, jestli je ze strany finančních investorů, což je poslední dobou problém, nebo ze strany znečišťovatelů, kteří ale mají povolenek dostatek, řekl Gavor. Je podle něj ale možné, že je znečišťovatelé nakupují nyní, aby se v budoucnu vyhnuli jejich vyšším cenám. Podle něj se vyšší ceny za emisní povolenky promítnou i do účtu za elektřinu v domácnostech, a to v časovém horizontu podle fixace. Sklamal mě postoj Evropské komise, která naprosto nereaguje na to, že cena povolenek roste příliš rychle a příliš nepředvídatelně. Emisní povolenka je nástrojem, jak ovlivnit celkovou velkoobchodní cenu elektřiny. Klíčem k pochopení rostoucích cen emisních povolenek je podle ekonoma Natland Petra Bartoně Německo. To pokračuje v obchodu jak z atomové energie, tak z uhlí. Velká část těchto elektráren má tam být vypnuta již příští rok. Stavění obnovitelných zdrojů jde pomalu, tak výpadek výroby měl nahradit výkon plynových elektráren. Ty mají volnou kapacitu, protože byly zatím používány jen ve špičce, jelikož plyn lze rychle spustit a zase vypnout. Do toho však přišlo zdražení plynu v Evropě. Při tak vysokých cenách už se více vyplatí spustit uhelné elektrárny, navzdory vysokým cenám za povolenky, dodal. Z evropského pohledu je podle něj cena povolenek ještě nízká, teprve až naroste dál, stane se elektřina z plynu levnější než elektřina z uhlí a emise budou moci klesat. V Glasgow se navíc před 2 týdny domluvilo, že emisní povolenky mají být rozšířeny na celý svět, což ovšem zvyšuje atraktivitu evropských povolenek a jejich cenu, uvedl Bartoň. Jak rychle se zvýšení cen povolenek promítne do cen pro domácnosti, záleží na tom, v jakém režimu domácnost energie odebírá. Velká část má roční fixy, velcí odběratelé na příští rok již stanovili, a tak pokud nedojde k zatím neočekávaným obřím růstům, náklad vyšších cen ponesou dodavatelé, nikoli domácnosti, řekl Bartoň. Domácnosti, které ještě nepřešly od ukončených dodavatelů na delší kontrakty, cenu podle něj pocítí okamžitě, protože platí okamžitou tržní cenu. Evropský systém obchodování s emisemi ETS je hlavním nástrojem pro snížení emisí skleníkových plynů. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat. Když se cena povolenek zvyšuje, roste i motivace firem snažit se omezovat emise. A jen malé doplnění z téhož zdroje. Portugalsko zavřelo poslední uhelnou elektrárnu. Ekologové se obávají, aby provozovatelé elektrárny neudělali takovou chybu, že nahradí uhlí zemním plynem či neudržitelnou biomasou. Portugalsko definitivně uzavřelo svou poslední uhelnou elektrárnu, která se nachází v lokalitě Pego. Po Belgii, Rakousku a Švédsku se také Portugalsko stalo 4. zemí v Evropské unii, která přestala vyrábět elektrickou energii z uhlí. Ekologové se ale obávají o další budoucnost závodu. Hlavním úkolem teď je zaručit, aby provozovatelé neudělali takovou chybu, že nahradí uhlí zemním plynem či neudržitelnou biomasou, uvedla ředitelka mezinárodní kampaně Europe Beyond Coal, Catherine Gutmanová. Mezi projekty na nové využití elektrárny je přestavba na biomasu, výstavba solární elektrárny či závodu na výrobu automobilů na elektrický pohon, uvedlo Ministerstvo životního prostředí. Elektrárna v Pegu byla největším zdrojem skleníkových plynů v zemi. V letech 2008 až 2019 na ní připadala v průběhu 4% emisí skleníkových plynů v Portugalsku. Další uhelná elektrárna v Sinesu přestala vyrábět elektřinu v lednu. Původně vláda oznámila, že elektrárna v Pegu, která zahájila provoz v roce 1993, přestane vyrábět energii v roce 2023. Evropský statistický úřad Eurostat uvádí, že Portugalsko v roce 2019 vyrábilo zhruba 31% své elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Zbytek pak z fosilních paliv, která země dováží ze zahraničí. Věslav Michalik. To je ten zázračný starosta obce Dolní Břežany, místopředseda hnutí STAN, ten, který se má údajně stát ministrem průmyslu a obchodu České republiky v té nové superfialové vládě. Je to ten, o kterém jsem už nejméně dvakrát v monitoru mluvil. Je to ten skvělý a dokonalý stanař, který má ovšem jakýsi finanční problém, který se na něj provalil. Lidovky 15. listopadu napsali: kyperská půjčka pro starostu. Podnikání kandidáta STAN na ministra opět přilákalo pozornost detektivů. Pohyby v řádu desítek milionů korun na účtu místopředsedy hnutí STAN a favorita do křesla ministra průmyslu a obchodu Věslava Michalika vzbudili podezření, že může jít o zločin. Lidovky.cz zrekonstruovali dosud neznámý případ podivné finanční operace v rodině místopředsedy starostů. Vše začalo 9. října 2017, kdy na konto, které je psané na Michalika, ale politik ho používá společně se svojí ženou, přistála suma 28 milionů korun. Bance se transakce zdála podivná a zalarmovala finanční analytický útvar, protože měla podezření na možné praní špinavých peněz. Případem se následně zabývala Národní centrála proti organizovanému zločinu, která ale případ odložila, protože se nepodařilo zjistit žádný trestný čin. Inu, jak jinak u místopředsedy STAN? Myslím, že nemá cenu dál pokračovat. Podrobnosti nechci ten, koho to zajímá, dohledá sám. Ale zábavné je sledovat něco z toho, co následovalo. Navázal na to na Facebooku například Erik Bestslovy. Chybou kmotříčka Věslava Michalika je, že si nepořídil nějaké liberální médium a nepodpořil Nořinu charitu. A k tomu se pak objevilo něco neméně zajímavých komentářů. No tohle provést Babišť, zvlášť se mi líbilo to, jak si Michalikova žena nepamatovala okolnosti uzavření půjčky. Reportéři ČT by zavařili na několik týdnů kamery. A další komentář zní: ovšem hlavní je, že tento pán ví, jak ušetřit miliardy, nahnat důchodce do práce a taky ví, jak nám všem, tedy vlastně takovým vlastníkům solárních elektráren jako on, prospěje Green Deal. No a pak tu máme něco dalšího. Měli bychom se zabývat tím, kdo z ministrů této navržené vlády je kompetentní. My vlastně nevíme, kterého ministra Miloš Zeman rezolutně odmítl. Pro mě osobně by byl nepřijatelný Lipavský, ale jsou zde i další. Michalik, Stanjura, Blažek. Levárny by je měli diskvalifikovat. Rakušan porušil předvolební koaliční smlouvu, to mi na vnitro moc neštimuje. A Langšádlová, Gazdík a Jurečka, Válek, Bek, naprostá nekompetentnost. Černochová, Šalamoun, střed zájmů. A Fiala, podobně jako uražený Hřib před volbami, místo pokory hrdě hlásá, jsem přesvědčen, že to bude dobrá vláda a všichni jsou kvalitní kandidáti. Prezident republiky mu mohl hodit pod nohy celý seznam nekvalitních ministrů. Diplomaticky vybral jen jednoho, toho, který pro náš stát představuje bezpečnostní hrozbu. A už jen dodám. Ráno o 9:30 čtu: místopředseda STAN Věslav Michalik se nebude ucházet o post ministra průmyslu a obchodu v nové vládě pětikolky Spolu. Ale přitom zdůraznil, že jeho dřívější podnikání na Kypru bylo v souladu se zákonem. A on nechce zatěžovat nový kabinet tím, že se bude řešit jeho podnikání. Inu čestný člověk, tenhle solární baron. A chudák Rakušan to dorazil. Rozhodnutí Věška Michalika mě lidsky velmi mrzí. Člověk by si myslel, že Michalik ten post ministra odmítá a nechce ho, jenže on ho ale chce, moc ho chce. Ale protože je křišťálově čistý, tak ho byl nucen odmítnout. Ani netušíte, o co všechno jsme přišli. Tak a to je konec dnešního monitoru. Od jehož mikrofonu se s vámi loučí Ivan Votava. Nashledanou.